të nderuar dëgjues një mbrama, jeni me valet të Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë, unë jam Besiana Gjara dhe do jemi ju 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoftoj me titujt kryesor. Nuk ka ndryshime në pozicionet e partive politike, kriza institucionale vetëm thellohet. Nisin hulumtimet për një varez masive të dyshuar në piskot të Gjakovës. Shqiptarët në Lugin të Preshevës të neglizhuar nga shteti serb në çdo aspekt të jetës. 956 ushtar Ukrainas të vrarë nga konflikti me prorusët. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ka zhvilluar sot edhe një raund të ri bisedimesh me përfaqësuesit e partive parlamentare në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje për të kalimin e ngërçit politik. Megjithatë, edhe këto takime nuk kanë sjellë ndryshimin e pozicioneve të partive politike. Kriza institucionale në Kosovë sapo vjen e thellohet, ndërkaq nuk ka indikacion se do të gjendet një zgjidhje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidentja Kosovës, Ati Fete Jahjaga, sërish nuk ka marrë ndonjë zotim të liderëve të partive politike se janë të gatshëm të gjejnë zgjidhje për krizën institucionale në vend. Jahjaga takoi ndaras liderët dhe përfaqësuesit e partive parlamentare, por ngjashëm me takimet e kaluara edhe sot të dy bloqet më të mëdha politike në kuvend mbrojtën pozicionet e tyre fillastare. Kryeministri në largim dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, ka ripërsëritur se partia e tij kërkon që institucionet e reja të formohen në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ai e ka përjashtuar mundësinë që PDK të merr pjesë në seancën e thirrur nga bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, duke thënë se të drejtën e thirrjes së seancës e ka vetëm kryesuesja, përkatësisht deputetja më e vjetër në kuvend, Flora Brovina.
Sot ftoj gjithë spektrin politik që të reflektojnë dhe të kuptojnë se në marrëveshje mund të arrijet përmes komunikimit, përmes dialogut të mbrëmshëm, duke respektuar vullnetin shtetar të vendit, natyrisht edhe aspiratat e partive politike në përputhshmëri me rezultatet zgjedhore, në mënyrë që t'i japim vendit institucione stabile, institucione funksionale dhe punojmë për të armën tonë euroatlantike.
Më pas, presidentja Ati Fete Jahjaga ka pritur në daraz edhe liderët dhe përfaqësuesit e partive tjera parlamentare. Njërin nga liderët e blokut pas zgjedhor, Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i nominuar nga ky koalicion për postin e kryeministrit, ka insistuar në të drejtën në që bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje si shumicë parlamentare të marrin në drejtim kreun e kuvendit. Po ashtu, Haradina e ka parë si krejt të legjitime thirrjen e seancës me anë të nënshkrimeve të deputetëve të këtij bloku pas zgjedhor për datën 9 tetor.
E kuptohet, ne shpjeguam si e shohim këtë mënyrë, pra përmes votimit në parlament të tre parlamentarë që ka vota, duke u bazuar në vendimin e gjykatës, në respekt të vendimit, pra pikën e dyshtarë.
Krijimi institucioneve të reja kanë ngecur tek posti i kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike Kosovës, si fituese e zgjedhjeve, nuk po arrin të siguroj shumicën në kuvend për të marrë këtë post, përderisa bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, pavarësisht se kanë krijuar një shumicë parlamentare, nuk po gjejnë hapësirë kushtetuese për të marrë në drejtim kreun e kuvendit. Marë parasysh këto opozicione, analistët parashojnë se vetëm një marrëveshje mes këtyre dy bloqeve politike mund të zgjidhë krizën e krijuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e Ulexit dhe të Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës kanë dalur sot në mëngjes në terren në fshatin Piskot të Gjakovës për të hulumtuar një varez të dyshuar masive. Ky hap është ndërmarr pas informatave që ka dhënë Prokuroria për Krime Lufte e Serbisë me dyshimin se në atë lokacion ekziston varez masive e civilve serb të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Shoqata e luftës në Serbi hulumtimet i ka vlerësuar si pozitive, por Këshilli për të Drejtat e Njerëzit në Kosovë thotë derisa të vërtetohen dyshimet e gjithë kjo mbetet në suazat e spekulimit, vjen raporti i Bekim Beslimit.
Prokuroria për krime lufte e Serbisë dhe Prokuroria e Misionit Evropian për sundimin e ligjit EULEX po i verifikojnë informatat për ekzistencën e një varreze masive e cila dyshohet të jetë në fshatin Piskotë në afërsi të Gjakovës. Zëdhënësja e misionit EULEX, Dragana Nikolić Solomon, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk mund të komentoj hetimet që po bën për varrezën masive të dyshuar në Piskotë.
We cannot comment on ongoing investigations.
Ne nuk mund të komentojmë përderisa hetimet janë duke vazhduar, ka thënë Solomon. Por drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, doktor Arsim Gërxhaliu, duke folur për Radion Evropa e Lirë, konfirmon se stafi i këtij departamenti së bashku me ekspertët e EULEX-it kanë dalë në teren për të hulur tuar dhe verifikuar informacionet për varrezën e dyshuar masive në Piskotë.
Po, sot më njëz dhe të të kanë kërkuar ndihmën teknike nga ana jonë, ekipi EULEX-it është në teren, si dhe me stafin për cilës të departamentit toni, cili është kërkuar dhe të të sindi në ditën e sotme, atarës që në më njëz janë njëzë për teren. Flitet për një vend i ashtu quajtur Piskot në afërsi të Gjakovës.
Prokuroria për krime lufte e Serbisë përmes një komunikate ka njoftuar se në bashkëpunim me njësinë për hetimin e krimeve të luftës të EULEX-it ka ardhur deri te informatat për lokacionin potencial të varrezës masive, në të cilën, siç thuhet, janë varrosur mbetjet mortore të civilëve serb në fshatin Piskotë në territorin e Gjakovës, të cilët kanë pësuar gjatë kohës së luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Gjithashtu në komunikatën e prokurorisë për krime lufte të Serbisë, thuhet se kjo prokurori posedon informata se mbetjet mortore eventuale në këtë lokacion mund të jenë të viktimave, siç thuhet, të krimeve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në kampin e Likovcit. Milorad Trifunović nga shoqata e të zhdukurve serb në Kosovë thot për Radio Evropa e Lirë se shoqata është njoftuar se kanë nisur hetimet në Piskotë dhe se faktorët kompetent kanë shkuar në vendin e dyshuar. Ai e ka vlerësuar pozitivisht faktin se kanë nisur punimet.
Ja se zadovoljan da da se krene jedno da se kopa na Kosovim i to kve tri godine, njeme lokacije një të krimen, njeme një počeva da se radi.
Unë jam i kënaqur që është filluar të gërmohet në Kosovë. Tashë 3 vjet asnjë lokacion nuk është zbuluar dhe në asnjë lokacion nuk është punuar. Dhashtë të Zotit që të ndriçohen fatet e të gjithë 1700 të zhdukurve dhe ne po luftojmë për këtë. Do të na vjen mirë nëse mund të thuhet kështu, që ta kuptojmë të vërtetën për diçka që është më dhimbshmja. Edhe kjo është diçka, tha Trifunović. Në anën tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, i cili në vazhdimsi ka përcjell procesin e hetimeve, hulumtimeve dhe zhvarrosjen e mbetjeve mortore në varrezat masive të gjetura deri më tash, thotë se nuk ka pasur informacione për ndonjë varrezë masive eventuale në Piskotë të Gjakovës. Bexhet Shalo udhëheqës i këtij Këshilli thotë për Radio Evropa e Lirë se përkrah çdo hetim dhe përpjekje për gjetjen e personave të pagjetur, por megjithatë përderisa në Serbi me 9 tetor pritet të fillojnë ngërmimet në varrezë masive në Batajnicë, sipas Shalës është e dukshme që prokuroria për krime lufte e Serbisë, siç thot ai, po përpiqet ta bartë këtë vëmendje edhe në Kosovë.
Këto drejtë të përkrahë zhvarrimin, përkrahë hetimet dhe përkrahë çdo përpjekje për të nxjerrë ato të cilët përgjigjen para gjykatës, nëse ka prova dhe nëse sigurohen dëshmitë mjaftueshme. Mirë, por tash janë më tepër në fazën e spekulimit, fazën e përpjekjes për të vendosur vëmendjen nga Serbia dhe Kosova dhe është një përpjekje që të bëhet një presion në gjykatën speciale ende pa u formuar dhe do të thotë që përveçta nuk ka diçka konkrete atëherë ende është në fazën e sigurisë.
Ndryshe ditë më parë prokuroria për krime lufte e Serbisë pati dhënë urdhëresën për hetimin dhe gërmimin në Batajnicë afër varrezës masive ku ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kësaj prokurorie, lidhur me dyshimet e mundshme edhe për lokacionet të tjera të dyshuara për varreza masive në Rudnisë të Rashkës dhe në Novi Pazar, patën deklaruar se janë duke i verifikuar informacionet të cilat në rast se rezultojnë të vërteta, do të bëhen publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në një tematik tjetër, po ashtu nga Kosova. Autoritetet kompetente në Kosovë tash sa kohë kanë premtuar se me një ligj të veçantë do të shpaguhet puna e mesimdhënësve të cilët kanë punuar në periudhën 1990-1999. Tanja ta thonë se projekt ligji për statusin e punëtorëve të arsimit Shqip të Republikës së Kosovës për këtë periudhë kohore është në fazën përfundimtare. Për më tepër, dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se me një ligj të veçantë do të shpaguhet puna me simdhënësve të cilët kanë punuar në periudhën e 1990-1999. Për këtë çështje, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është në fazën përfundimtare të projekt ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në vitin 1999. Alush Istoku, drejtori i departamentit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, thotë se projekt ligji është në fazën përfundimtare, por që ende nuk dihet se sa do të jetë kostoja e këtij ligji.
Në përfundimtare nxjerrjes kostove buxhetore ose duhet harmonizuar pjesën buxhetore me Ministrinë e Financave, asë ta bëhet kryet, do thotë kësa buxhetore ai përcjellet për qeveri dhe pastaj procedura tjera për Parlamentin e Kosovës.
Sipas projekt ligjit, mësimdhënësit që konsiderohen të jenë 22.000 do të marrin një pagë të plotë të pagës së garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla që llogariten të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërkaq 80% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Në anën tjetër, udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale që ky projekt i ligj të arritë deri tek zbatimi. Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, thotë se kjo kategori vazhdimisht është konsideruar si njerëz të merituar për ndërtimin e shëtësisë së Kosovës dhe për këtë ai konsideron se meritojnë edhe shpagim financiar. Megjithatë, Jasharaj thotë se mos konstituimi i institucioneve qendrore të Kosovës ka ndikuar edhe në këtë çështje, por është optimist se pas formimit të institucioneve mjetet financiare do të gjenden dhe mësimdhënësit do të fillojnë të marrin mjetet që i takojnë.
Sa i takon ligjet vitet 90-99, vetë parlamenti e ka dërgu të moshti dhe unë besoj se shteti, para se të mendon dhe të krijoj një ligj tillë, ka ditur ku do t'i gjej dhe unë jam shumë optimist se ato mjetet do të gjinden dhe mësimdhënësit tonë. Me formimin e parlamentit të ri, ky projekt ligj do të krijet një ligj dhe do t'i gëzojnë, sepse i meritojnë, sepse në ato vite ishim vërtet shtyll e shtetësisë dhe ishim ashtu siç po na quajnë njerëz të merituar për shtetësinë e Kosovës.
Edhe punonjës në sistemin e arsimit pohon se sakrifica arsimtarëve në periudhën 1990-1999 vetëm për të mbajtur gjallë arsimin shqip nuk mund të shpaguhet me mjetet materiale, por megjithatë konsiderojnë si shpërblim. Zeqir Ferizi në atë periudhë ka punuar profesor në shkollën e mesme. Ferizi, cili tashmë është në pension, vendimin e konsideron të arsyeshëm si një respekt që u bë punëtorëve të asaj periudhe.
Ishte me të vërtet një punë e vështirë, por ishte edhe një dëshirë e madhe, ishte një vullnet, ishte jenë që duhet të ekzistoj arsimin, që e barazoj shumë si ku duhet të ekzistoj shteti, ose të formuhet shteti atëherë që ishte andër e juna, por edhe u realizue. Unë mendoj si ne kemi majtë shtetë, ne kemi formuhet dhe shtetësin e Kosovës. Ashtë një knaqësi, ashtë një ndjenje mirë, që pas 15 viteve, i ra dikujt ndërmend, e pon këtë realitet, e pon edhe shkollat shqipe, shkollat private atëherë në përshpi private, që tash për duket se kanë bënë kontribut dhe vërtet kanë bënë kontribut ma që duhet theksue shumë.
Në projekti ligj thuhet se qëllimi nxjerrjes së këtij ligji është njohja e sistemit arsimor të Republikës së Kosovës që nga vitet shkollore 1990-1999, përcaktimi i statusit dhe njohja e stazhit të beneficuar me përkraje financiare përmes pensioneve dhe beneficioneve të veçanta. Për kategorisë që thuhet që ndërtuan sistemin e pavarur të arsimit shqiptar dhe organizuan mësimin e kushtet të okupimit klasik, të cilet me organizimin, rezistencen dhe punën e tyre ishin faktor vendimtar për mbijetesën e shkollës shqipe, rezistencen kundër pushtetit okupues të Serbisë, duke dhënë kontribut për lirinë e çlirimit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kronika që i transmetuam deri më tani, por edhe lajmet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me lajmen nga rajoni dhe bota. Vazhdojnë problemet nga më të ndryshmet që po përcjellin shqiptarët në luginën e Preshevës. Ata mbesin anash në politik, ekonomi, siguri, shkollim e në të gjitha burimet jetësore. Shteti serb i ka lënë pa ndonjë perspektivë, larg institucioneve shtetërore dhe larg zhvillimit ekonomik. Dhe përkundër gjithë këtyre problemeve, ndërkombëtarët thonë se në Beograd ka një qeveri pro-demokratike, por që jeta shqiptarëve e dëshmon të kundërtën. Vjen kronika e Arton Konushevci.
Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagi Parithi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Serbisë nuk ka vullnet të mirë politik që të ndryshojë gjendjen e shqiptarëve në Luginë dhe nuk sjell investitor në rajonin ku jetojnë shqiptarët.
Edhe pse nga ndërkombëtarët thuhet se ka një qeveri në Beograd pro-demokratike, po për fat keq mund të them ndaj shqiptarëve nuk janë as pak demokratë. Ne kemi të njëjtat probleme të cilët i kemi pas edhe më herët, me përjashtim të disa ndryshimeve në zhvillimin e infrastrukturës, për fat keq shumë pak është bërë në kryqin e shqiptarëve në organet shtetërore.
Ai tha se gjithçka që është e mundur të bëhet nga pushtetet lokale për përmirësimin e jetës së qytetarëve të komunës së Bujanocit është duke u bërë, por sipas Arifit problemi qëndron te vullneti jo i mirë i qeverisë së Serbisë. Kryetari i komunës së Bujanocit përmendi faktin që shqiptarët e Luginës kanë problem edhe në aspektin e edukimit. Në këtë drejtim ai ka ftuar autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë që të punojnë në këtë rrafsh në mënyrë që të dilet nga kjo gjendje.
Normal që kemi probleme edhe në arsim, sepse edhe diplomat e Universitetit të Kosovës, të studentët të cilët krenë fakultete në Prishtinë, edhe pse ekziston marrëveshja e Brukselit nga viti i kaluar, gjykata kushtetuese e Serbisë e ka shpallur vendim jo kushtetues dhe kemi probleme se përket në certifikimin të diplomave. Po ashtu probleme kemi në certifikimin të diplomave që vinë studentët nga Lugina, Preshevës, edhe nga Macedonia edhe Shqipëria dhe pengohen që t'japin kontributin e tyre se për të zhvillimit ekonomik.
Edhe kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarve në Luginë të Preshevës, Galip Beqiri, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja shqiptarve në Luginë të Preshevës nuk është e mirë. Ai thot se largimi shqiptarve, papunësia dhe mos zhvillimi ekonomik janë vetëm disa nga problemet aktuale të shqiptarve.
Është një numër i madh i të rive që ikin në botën perëndimore, këto e pas se nuk kanë shans të zhvillimit ekonomik apo punësimit. Kjo na bën për shembull që ne faktori politik të angazhohemi më tepër që të jemi në vendet punës që janë kushte për zhvillimin ekonomik, sepse numri i nxënësve për shembull na ka ra me 90 viteve, por 3000 nxënës kemi pas 13500 tash na ka ra në 11000 nxënës, por afërsisht një numër i madh i studentëve studiojnë në Prishtinë, në Tiranë dhe në Tetov, shumica prej tyre nëse gjendën një vend punës atje nuk kthehen, kështu që situata nuk është hiç më e mirë se sa që ka qenë edhe para shumë viteve.
Beqiri thekson po ashtu se shqiptarët në Luginë nuk trajtojnë njësoj si qytetarët e tjerë, të cilët jetojnë në Serbi.
Nuk ka ndonjë ndryshim nga qeveritë më pashëm, kurse faktori ndërkombëtar premton gjithnjëherë se do ta ndryshojë qasjen ndaj shqiptarëve qeveria e Vučićit, edhe pse ne kemi ditë deputet në parlamentin republikan, mirëpo zëri deputetëve ton kurse se nuk ka që të kalojë ndonjë amandman apo ndonjë problem të cilën cili duhet të zgjidhet nga qeveria për shqiptarët.
Shqiptarët e Luginës e Preshevës vazhdimisht kanë kërkuar që të kenë trajtim dinjitos nga ana e shtetit të Serbisë dhe reciprocitet me sigurinë e të drejtave të pakicës, ngjashëm me të drejtat që u sigurohen serbëve në Kosovë, sidomos në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim një artikull që zgjodhëm nga përditshmja Wall Street Journal lidhur me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara ndaj zhvillimeve në Siri. Sulmet ajrore mbi Sirin të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës meritojnë mbështetje dypartiake, shkruajnë senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham. Sipas tyre, ky është fillimi i degradimit të grupit terrorist i njohur si Shteti Islamik, por sa është e vështirë shkatrimi i këtij grupi dhe a mund të bëj administrata aktuale Obamës, dy senatorët shfaqin dyshime. Sipas tyre, për të mundur Shtetin Islamik, duhet larguar presidentin Assad, sepse me këtë mënyrë ne mund të degradojmë Shtetin Islamik në Siri, por barbarizmi i Assadit do të vazhdoj të forcoj atë, thonë senatorët republikan. Të dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Sulmet ajrore dhe aksionet e tjera që presidenti Obama po i ndërmerr kundër Shtetit Islamik meritojnë mbështetje dypartiake, shkruajnë në fillim të artikullit të tyre në të përditshmen Wall Street Journal senatorët republikanë John McCain dhe Lindsey Graham. Ata konsiderojnë se ky është fillimi i degradimit të grupit terrorist, i njohur edhe si ISIS, por nuk do ta shkatërrojnë atë para se gjithasht për një arsye të vetme. administrata ende nuk ka politikë efektive për largimin e Bashar al-Assadit nga posti i presidentit dhe përfundimin e konfliktit në Siri. Zyrtarët e administratës kanë thënë se çasja e tyre është së pari i Sisi. Sa i përket Zotit Assad, sipas fjalëve të generalit Martin Dempsey, shefi shtabit të përbashkët, administrata do ta shtyjë këtë sfidë për të ardhmen. Ky nuk është luks që ne duhet ta zgjedhim, shkruajnë senatorët në Wall Street Journal dhe theksojnë se vetë Zoti Obama aktualisht tha se e njeh kundërthënien në politikën e tij që është të konfrontohet të Shteti Islamik, por jo Asadi, dhe Shtetet e Bashkuara në mënyrë jo të qëllimshme mund t'i ndihmojnë sunduesit, për mbysjen e të cilit vazhdojnë ta kërkojnë me të drejtë. Për fat të keq, kjo nuk është vetmja kontradikte dëshpëruese në politikën e administratës për Sirinë, shkruajnë senatorët McCain dhe Graham. Pasi Shteti Islamik depërtoi në Irak në muajin qershor, Zoti Obama argumentonte se izolimi i kryeministrit Nuri al-Maliki nga sunitët e ka forcuar grupin terrorist. Duke e shkatruar Shtetin Islamik në Irak, ka sugjeruar administrata, kërkohet largimi i Zotit Maliki dhe një qeveri gjithë përfshirëse. Shtruhet pyetja se përse nuk ka pasur qëndrim të njëjtë për urgjencën në Siri. Zoti Assad para së gjithashe ka krijuar Shtetin Islamik nëpërmjet të vrasjes së afro 200.000 sirianëve dhe ai me dijenie ka lejuar grupin të rritet dhe të operojë pa ndëshkuar brenda vendit për të arritur qëllimet e veta. Derisa ne të mos e konfrontojmë këtë realitet, ne mund të vazhdojmë ta degradojmë Shtetin Islamik në Siri, por barbarizmi i Zotit Assad do të vazhdojë ta forcojë atë. Në këtë kuptim ekziston edhe një kundërthënie tjetër. Si mund t'i armatosim ne 5.000 sirianët dhe të presim që ata të kenë sukses kundër Shtetit Islamik, pa imbrojtur ata dhe familjet e tyre nga sulmet dhe bombat të fuqi të Asadit? Ose të pritet që grupet e moderuara në Siri, që luftojnë në Shtetin Islamik, të marrin avantazh nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara, nëse ne nuk i koordinojmë ose nuk i konsultojmë operacionet tona me ta? Raportohet se kjo nuk po ndodh. Në vend të kësaj, Zoti Assad po i shfrytëzon sulmet ajrore amerikane për t'i vrarë njerëzit që ne i dëshirojmë si partnerët tanë. Kjo nuk është vetëm recet për dështim, kjo është imorale, shkruajnë senatorët John McCain dhe Lindsey Graham në Wall Street Journal. Përpjekjet tona për të ndërtuar një armatë të lirë të Sirisë, për të çliruar Sirinë nga djajtë e Shtetit Islamik dhe Zoti Assad, me siguri do të dështojë nëse nuk merrim me sunduesin e Sirisë. Nëse presim që Zoti Assad do të qëndrojë anash derisa armata e lirë e Sirisë do të fitojë kapacitet, do të jetë gabim kolosal dhe fundi përpjekjeve për ta ndalur Sirinë nga zhytja e mëtejshme në Humner. Realiteti është se duke i shkaktuar disfat të Shtetit Islamik, po ashtu kërkohet që t'i shkaktohet disfat edhe Zotit Assad. Duke i ushmangur këtij realiteti, siç po përpiqet të bëjë ende Zoti Obama, vetëm do ta shtyjë problemin me rrezik në rritje për jetët siriane dhe për sigurinë amerikane. Kur Siria të përketësohet më tutje, siç duket sigurisht se do të ndodhë, Shtetet e Bashkuara do të detyrohen përsëri të përgjigjen, por opsionet tona do të jenë më të pakta, më të këqija dhe më kushtuese, shkruajnë në fund të një artikulli të gjatë senatorët John McCain dhe Lindsey Graham në të përditshmen Wall Street Journal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetja Flora Brovina, ka thirrur të mërkurë në takim përfaqësuesit e partive politike. Takimi i thirrur sipas Brovinës është bërë për të respektuar nënshkrimet e 62 deputetëve të partive politike LDK-A Kënisma dhe Vetëvendosje, me të cilat ata kërkojnë thirrjen e seancës për ditën e enjte. Por Brovina ka vlerësuar se thirrja e seancës në këtë mënyrë nuk është në rregull, andaj edhe i ka ftuar partitë politike që të bisedojnë të mërkurë në ora 12 në Kuvendin e Kosovës. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur parashikimin e saj për rritjen ekonomike globale për vitin 2014 dhe 2015. Duke përmendur rreziqet nga kriza e Ukrainës, grindjet në Lindjen e Mesme dhe shpërthimin e ebolës në Afrikën Perëndimore, organizata me bazë në Washington me 7 tetor ka parashikuar një rritje ekonomike globale prej 3.3% në vitin 2014 dhe 3.8% në vitin 2015. Ndër tjera, zyrtarët të kësaj organizate kanë paralajmëruar për pengesa ekonomike që mund të shfaqen për ish bashkimin sovjetik,
për shkak për shkallëzimit të tensioneve geopolitike midis Rusisë dhe Ukrainës. Ekonomia ruse tashmë është goditur, ajo pritet të rritet me vetëm 0.2% këtë vit dhe 0.5% vitin e ardhshëm, kurse ekonomia në Ukrainë është parashikuar të tkurret për 6.5% këtë vit dhe të përmirësohet me vetëm 1% në vitin 2015. Më së paku 8 militant janë vrarë të martën nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në veri perëndim të Pakistanit. Rreth 10 militant të tjerë po ashtu kanë vdekur nga sulmet e ngjashme me 5 dhe 6 tetor. Ushtria pakistaneze ka filluar një ofenzivë në muajin qershor me qëllim të pastrimit të pjesës veriore të Waziristanit nga talebanët pakistanez dhe të grupeve të tjera terroriste. Thuhet se janë vrarë më shumë se 1000 militant, si dhe kanë vdekur rreth 100 ushtar gjatë këtij operacioni. Sidoqoftë, në Islamabad, kryeqytetin e Pakistanit, disa herë është protestuar kundër sulmeve të Shteteve të Bashkuara, që sipas tyre ato po shkelin sovranitetin e tyre. Trupat indiane dhe pakistaneze kanë vazhduar që të gjuajnë me armë zjarri në regionin e kontestueshëm të Kashmirit, ku nga përleshit ditët e fundit kanë vdekur 9 civil. Trupat kanë gjuajtur njëra tjetrën për orët e tëra të hënën gjatë mbrëmjes, duke vrarë një pakistanez dhe lënduar 22 të tjerë. Përleshit mes tyre gjatë këti muaji kanë vrarë 9 civil dhe me mijëra banor janë larguar nga ky vend. Ky është një prej përleshjeve më të dhunshme mes palëve, që nga viti 2003, kur kanë arritur një armë pushim. India dhe Pakistani kanë zhvilluar dy luftra që nga viti 1947 për pretendimet e tyre bi regionin Himalajan, ku secili thotë se i takon asaj. Qindra protestues kanë dalë në qytetet të ndryshme të Turqisë për të shprehur paknaqësit ndaj qeverisë tyre, e cila, siç thon ata, ka dështuar për të vepruar kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët po luftojnë që të uzurpojnë Kobanin, vend në kufirin me Sirinë. Gjatë mesnatës, përplasjet janë shpeshtuar në Kobani pasi që militantët të Shtetit Islamik janë zgjeruar me pozicionet e tyre në lindje të këtij vendi. Mediat kanë njoftuar për protesta që po mbahen në disa qytete turke, përfshir edhe në Istanbul dhe në lindje. Shumica qytete kurde, ku qytetarët atje po kërkojnë nga Partia Kurde e Punës që të therrasin edhe më shumë protestues për të dalë në rrugë. Protesta në mbështetje të kurdëve në Kobani janë mbajtur edhe në disa vende të Evropës. Në lindje të Ukrainës, vetëm ditët e fundit janë vrarë 5 ushtarë të vendit dhe janë lënduar 28 të tjerë. Ushtria ukrainase ka thënë sot se sipas të dhënave të fundit janë 956 ushtar të vrarë që nga nisja e konfliktit me separatistëve pro-rus dhe qeverisë në muajin prill. Në ndërkohë, zyrtar në pjesën lindore të mbikëqyrur nga rebelët pro-rus në Luhansk dhe Donetsk thonë se 7 civil kanë vdekur nga luftimet e fundit. Përleshjet në Ukrainë kanë vazhduar përkundër arritjes së armëpushimit të arritur mes Ukrainës dhe separatistëve me 5 shtator. Zonat më të atakuara janë ai i Donetskut, ku qeveria ukrainase po mbikëqyr aeroportin, të cilën separatistët prorus tash sa ditë po përpiqen që ta uzurpojnë. Autoritetet afgane kanë njoftuar se nesër me 8 tetor, 5 Afganistan do të varen, pasi kanë dhënuar femra në Kabul në fund të muajit gusht. Burrat afgan kishin rrëmbyer 4 femra gjatë rrugës kur ato po ktheheshin nga Kabuli, ku ishin me një martesë. Më pas presidenti Hamid Karzai ka bërë thirrje që burrat të dënohen me varje. Karzai ka nënshkruar dënimin me vdekje të tyre me 27 shtator, ditën e fundit të tij para se të largojnë nga posti i presidentit. Ndryshe gjykata me 15 shtator ka dënuar edhe 2 persona të tjerë me 20 vit të burg për të njëjtin rast, por që nuk kishte fakte të mjaftueshme për t'i dënuar me vdekje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të emisionit të mbrëmjes. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në emisionin e radhës nesër në mëngjes, nga Praga ju uroj një natë të mirë.